Ekirege tabu kia gata na gata tuwa soo kuwa roke ni gwaitu Na hende bo higo na abakuwa ni imbia mule Domo kwa konga ntoge ndete kuwa roke ni amu wa se Amo roke ni aya Na waga se melikuwa nenga Na anya ale kwa kukonya subu kumabuwa uwe Kristo Tulige liye piche ntangani Asege tabu yetu kiwa moelio ntuwa soo mete nga Yesu niga akweta asenge nchewe vyeito Nekera kweta katinde kwa, Biblia yote yana tatika letia sama kweli, tatika letia sobo ina, ni igaa bogete, agatogo semelia. Nyumaka abokile kuruwa sama kule, akabela sinse ya sama tukeme rongene, oge ndelete kuoro keli na okole vikone. Iliesa agatabia abono kikubaye, nigonta ketemboganye igaa iga Yerusalemu asenge kengeke, ninyo aliku tuma umu ikomo chenu, Agocha simule. Mwikomo chenu nyale kome nyeime ya ino. Na kubaichu li chinguru chanya sae. Elimu nyale kogenda na kotebi abantu iguro yane. Eliesa akaina abono kubaya ya singi tunukeme zaituni. Akabatebi ya. Na iluo kubwa wonsi iguro nense. Kakigenda mwako yubisa kubionsi kubwa abono kubwa. Mwako babatisa asiritali ya tata. Neli umuana neli umuikomo chenu. Moko boro keli kubwata ayonsi na wachigete, na roranche ni gonde amo na inwe ama tukonsi kukomo ya liwense. Elieso kakori ukwa na ayo, akaimokeliwa igoro, nelire, akagenda igoro amoro kikubwa yeti bachi komoro na inde. Kubaligere leti mono uchi igoro, ekela aleko genda, roraba sacha babere babekele chianga chindabu, wakate nane ange na barabuo, wakabura, inuwa basacha bangalili. Na asiki motele ni mwuri gewe ti igoro. Kuyo yeso obogu li kukuruwa asemole kogenda igoro. Ndabo igara achekole ngana wuna muamoro na kogenda igoro. Igoro haba sani wane yeso niga atutewe tinga. Nonyo chire na endu na irane. Niga ala irane wuna umuibi. Noma etakero umuibi ya ucha muao. Ya. Igogo ikore ndamono. Ikea natuma yetia kena agocha. Na intubo yigona watu wente kule. Ndi kia natuma yetia kena yesa kuhirana. Ebicha ya kabire. Nyume kena yesa achire igoro. Amaru kibubaya baka kanyi Yerusalemu. Una yesa abachigete. Nyuma ya matuko ikumi. Ege nte kemo ya koreka. Kia alinkio ukumia. Ngencho ya ye. Oku usa kukacha. Mune uwe kena mbauti. Aliesa amaru kibubaya ikaranste. Baringa ase nyomba ime. Ili waka ichoru no mwikomo chenu Waka soa ukwa nechi mime hawao Ili ogiri hika mente kana kwa mali nene Ikoru mamono Waka ekaroleka na Chimeme une chomo nilo chila saa waro kikubali igoro Na kero ya oma saa waro kikubali ya Waka ichoru no mwikomo chenu Ili waka soa ukwa na seme nuwa hawao Na asemi nweye tibe iguete barabuwa manjene tibe iguete nga nkiba ukwana. Aboro kiwa waka wabago tanta niwe kia yagi mtubune konye nkiana kubanyora. Kulende waka ikakumanyanga umu ikonye saayo onyari kubayikira. Na wano waka manyanga ninkie nge nchiri ngana liye saa kwane tinga nawe yamo na barabubo tambe. Masani vane, eile ine ya itogo ikalero, kerotuwa vila habana wanya sae, umu ikonya sae ni wogo ichoso wako menyeme ya ito. Numu ikonya sae ni wako menyeme ya ito, wotuoro keliri ngalele ya sae, kumanyanga na kiligo teba, watana ya alama ya. Numu ikonya sae ni wogo tokonya, tuwa menyobu gima, vura nyale kumogwene na sae. Manyanga kena wano kiwa wabaswa yate kukuwa na seminwe ya awao, enigo ya lenge menua, Ya lenge kuiweka. Ngencho haya bantuba alingororo. Mba nyale tukuiwa mangana. Aba ntaba ingu kwana. Aba nukiwa aba ingu kwana. Niga alinga mangana yoko motoki nyasai. Ta alinga mangana yoko kwana bosa. Ta alinga mangana yoko kuoga bosa. Ta alina ngencho. Ibicha ya kata tu. Asili tuko liria. Aba yaudi abange kuruwa chinse mo. Ao chinse. Kwenye bachile Yerusalemu. Bachete go sasima. Ekeroba iguete liongeli. Wakasawako liginga na hili ya rukurwa. Akeroma iweta amaro kuba ukwana asemenwa wao bali balenge kose bali baruweta asebisa kwawa bakanyana kuiwa amangana nyasaye akukwanu asemenu ya baba nyene Hai kina mukya ngendo kyo ukumya kulende abantu abatenina nga aguna baba bakumetie bagasuno mondo kona ninke kigenderete bama yitenga kigenderete na abantu bande bagasago sielira baseka batenga abantu abatindete Kulinde Petro yoma saba tumwa agatena agatena ya yatalibo abantu abati batindeti aya niga ikira ni kongwateka na ya bani tunumu bani yoeli aya mo igure rero niga bani twe kongwateka na numu bani aya mo igure rero uko no ikira na kuira yo mo ikoma chenu yo bono go ikamunya ko nzu ka kurwa se bibi ino go ikamunya ko mati swega na munya monyore ke yo mo ikoma chenu abantu abange bakaiwa mangana Petro akwanete Na abange bakaliko baba tunyani. Elio bali babeta batunyani bakarukwa ba Kristo. Ano elieta bo Kristo lya chakirete. Ngenje aye abana batunyani ba Yesu Kristo. Ba akuligo ko ruwanze kwa Yesu Kristo. Ine ayigo kwero ko mu Kristo asomo nuboka ko sengo kwero ka mu Kristo asenge njoli eti ko ruwanze kwa Nyasaye. Ngenje aye abantu bakurukwa ba Kristo mbali bali eti ko ruwanze kwa Nyasaye. Nero na wakiri ente kongu koma nyanga ningu waro mo Kristo, ningu watari mo Kristo. Ibicha yakane. Aba nta abange Yerusalemu wakawawa Kristo, na nigo ba ingu sangereka na kira lituko asogo sase manyasai. Nigo ba ingu sange minto awa amo, na ba ingu sangase ndagre ya abo, na sebiche na wola nyare korona munto ya omogo konyo mugaka ase yoro gendoruaye, Nenebo igo yomo iga igo konyo yonde asoma soma mamaliko. Igo na baba alingi usanga amu na kukonya na asoma kongu wabo. Nenebo tuko bolia yesa atalaji kubuatu wa munawa sigali kusanawa ruwaniwe kirumi. Na nyaliti kulie ndage na yomo elio amu na baru kikubaye. Ase ndage na yomo elio yesa akaimu kiyo mugati. Akaira ninyasanga ambu yamono. Akayosamu nyora akawaru kikubaye baka nyara kulia. Yesa akabate ingo mugati yoyo nigo ingo chikuwa inyoria, igoro yomo veroye, ulio bambetu ingora asu musalaba asengi nchini bibiaye. Igo umugati yoyo neke inyorio. Eke inyorio nga, umo vero Kristo nigo bambetu asengi nchini bibia ito. Eliesa akaimu kia kombe kia rengenu kwa makumu za bibu, akaili nyasanga ambu yamono, akagesese nia, akawaro kikubaya akabate inga, eke neke inyorio kia manji nga na itikila asengi nchini bibia ino. Ogo itaka kwa manji nga niko kwa vete kero yesa akuete igurasu musalaba. Yesa akabate inga kero kende yonsi bago sangereka na amo niko baguente kuinyoro ama kueliae baguente kuinyoro ukukwaye asenjire yoko liyomo gati noko nyoko wa makumu sabibu. Masani wane aigemi ya Kenya na eroba ntuna wange Tokuero kama Kristo, kero kenda asengi njama imuli maitu bara ama Kristo, kero kenda asengi njuto kinireta asenka, ya manduwa kuero kama Kristo, kuse kero kenda asengi njuto toko tera asikuwa ya gete, kuse asengi njuto kuero kama Kristo nga asengi njuto kwa endeka nisa. Aba sani baane, kukoli minte ibioka tibi konga ya toma ama Kristo. Aba nto ase Yerusalemu, na waba enkoro nge eke ena mantawa na ama Kristo. Eke ena abantawa na waba babu wate chingi nchomo Kristo. Ine, ama ntunku nyara vale kuligiri liyobu imabu wawo na korange eke ena lumu Kristo ole. Korana vale uwatane kana kwao korana seka tia ama ntubande nga enumu Kristo. Ucha ya katano. Itu kere lima Petro na Yohana wakawanko enda vale esinagogi ose kalu gosaba. Aliangene kalu asege ita na alinge umuntoyo omu ulinge ekelema. Noyo niga alenge ekelema goseli igata kuruwa soko imuru kwaye. Ninchila yoka alenge konyoro kwenyoro na kwaye. Nogo sababa ntubamo konyi chivese ilia nyore ndagira. Ekelo Petro na Yohana ba alenge kweta anginu muntu ulia soko sabanga. Kura kamura nje nkonye, nkonye, nkonye. Kulende Petro akamatevinga efedha timbu ati, nonyene tabu timbu ati, kulende kimbu ati na kindako eh. Asili italia Yesu Kristo Nazareth, teneno gende. Eli Petra akabwato muntu olio kabako nguko liaka muimu kia igoro eli kagima ama gurae ni chini nguchia ama gurae vikanyora chinguru wakachako genda. Agaso ase kalu elime amu na Petro na Yohana ongo tenga ongo okominyoko ongo chenganeli wake liogia singi nchoko matongi ya saye. Abantu bonse bagachiko ligeli bakarangu umu nto yonori olengeli igata uikaransita singi siye liye kalu. Igo bagaswa gusa angelekana amu bagaswa bagaichora amu bakuliko manyanga ninki kia veile. Na Petro atayanga nasiki mokumia, omonto yo weni wa senge ncho ye chinguru cha Yesu Kristo, na Yesu Kristo nuri muwa ambete. Kano Petro alengi ukwana, abaraiwe dini yeke Yahudi, waka chikawa sigari weke Rumi, waka mwata Petro na Yohana waka mwabeke chelaime. Ngano onye Petro na Yohana wabeke tuwe chelaime, niko waka endete kuoloke liyama ntuigura Yesu. Ikonye sae noro oete amoro kigubali chinguru choku ruomarori. Bakanyara kugweni abantu kuhetele ha chinguru chenye sae. Eromo ikonye sae na mwonge yeteko baamu na intuwe unenga kieri ya wa Petro. Na noma yetenga na watura abene chinguru noko wakulia kwa wa Petro ba ringi na koro kuo. Onye toko alivaga umu ikonye sae onyale kutuga ambela tunyale kuwebeka nisiyo kubwa kwae. Ine, musani yone, umu ikunya sae noge ndetu kukambiraye? Wicha isane mo. Haba Kristo ba Yerusalemu wakababa okonya na barabuwa se barabuwa. Numu ntoyo wa mule nkuru kubarnaba. Haka oni umu gundoye ni nivabu hata akareta yonsi asugusi wa Kristo. Haba raiwe Kristo ni kubaba ingutumia chime ya sechia songo konya abataka na buraka. Umu Kristo ndewe yorenguru kwa Anania na mukaya Safira, wakanchila na marabuo wao niyo mugu ndovo, elinde vale tekiwe sichiria so asaba tumwa. Kule ndekero wao niyo, wakabise nse mweye liguli, wakalete kengese kiaye. Anania kama yako chaka ngaina Petro nga, chime sichionsi na chie chitu wao niyo, agwe sabo ngaine tenga ngana chichionsi kule nde kwenye ubisile kengese kie liguli ya. Elio Petro agatebi Anania nga saitani uichoiri omuikoo nubobe, nubo ngainelia. Ekano kwao netio mugondo, chime seo chia ngaso kubwa kwao, igo tiyale nge ngo chaku ngaineli nga chiechi kwao niya. Tiyale nge lazima nguru chonsi go chaga kolende kwa ngaineli ya soko tayange china chonsi kwao niya. Ekano Anania iweta ayo, akagunse, agakwa. Kero mwontaka soku no mwondoko. Juma yechi nisa chato, Safira neraka acha, neraka ngaineli hata moye tingu msacho oyu kule na kutinde kwa. Elio Petro akaboli ya Safira, ine chime ya sechimu waleta, chimu msacho waleta, na chimu wao neti yomu gondo, na ligo limu wao neti yomu gondo kwansi. Safira neraka tenga, Petro akate Safira, noena ae kuwa ngaineli, mwabuata leno msacho oku ngaineli ya. Ama mura abatinde kwa msacho o, na wabara ugesieli bako ganyete na ae. Elikini masafira waka ansaga kwa. Kama sani bane, nyesaya nama yete ikirasi chingoro chaito, ondeta yoranya ale kumovisa kendi gyonsi. Orocha anania na safira yiko bali getu kwa koraba ya kungaina ama Kristo bane nga chime ya sana chie chibao ni umu gondo, agwe sebatao netibo. Wakaliku ngaina wa Kristo. Kolende, egatoka ngatai wa Kristo waku ngaina. Nyasaye waku ngaina. Lingarale nyasaye koliko totebi ngalitu kielimo. Nyasaye nacha kutu ngambia na kutu nachiriki ina. Kubwati kande vila ngele vya itebibe. Okoro waitoko be. Nuku ngaine li waitoko be. Inyoranga, ntokwenta kwa wabege nuwa sabanto. Kubwa mono, toba wabege nuwa asi nyasaye. Mwono, tulige liye vichai sana ibele. Ase vijayo toji kukwana yoro ya Stefano, uyo olengo mu Kristo mokongu, umuanjito nyasaye mono kigima. Gaya nko bakonya abantu, na kuwono keri abantu yoro ya Yesu, kolenda baraiwe dini yeke Yahudi tiba muanjite. Baka ngache Stefano, ngukwani robo limo, nganiga agukwana mamincha ya machikamusa, nga igotali umonto moronge. Elio baka imokia, kusaba baraiwe dini yeke Yahudi baka moimoki baka moira asobu simu yeke gambero kiabo, Nekeno Stefano ya tene ina asobu sibu wabo, akaligeli igoro, akarora Yeso tene ina asobu sibu wanya saye igoro. Agatayewa nga ligere liya na amoro le Yesu Kristo mwano nyasaye oti na ina sobo siyo asoko makunguwa kulikuwa nyasaye. Ekiye kagelaba na ime dini yeke ya undi wa kaigu mwome mwono. Tiba ata yete kuyungu nga Yesu no mwano nyasaye kiyana kwenye wa mwambile. Iko waka sonkia Stefano isiko yomuche waka soko muakama gina waka soko murutama gina. Na ekeno Stefano hali angeno kukwa agatayewa nga omonene. Toba walele vive abantaba. Nomo omo elio Stefano angakwa. Oyo ma saba sae ve dini yeleke yaudi. Akabano ate ninensemo. Abu ate chianga chiabarai valiwa nku muaka Stefano. Ama gena. Nonya aleko morora semiche iyo. Italia aiga nguru kusaulo. Na yalega aroche nge nchere ndongi yoko mokona na nyasae. Nogo chanda wa Kristo. Na mwaya alenge nge ncho yomu ruu mwonge ase Stefano kukwa. Kule nda yate mwuru nganeti. Otatika iga asabirete baliwa enko muita. Abaro leruwa mavira. Ntebya, ninki ayura akole. Omu ntaleso wako kwa kamba gina ase nge ncho kwa enko roke ligure ya kene. Kwa roke ligure ya Yeso. Ninki ura akole. Matayo isano. Ikumine ya mwana ikumine ibele. Imo sese nili inwe. Eke roba akubarama na kubachanda. Na kubatebe la kila lingana liba asobo limo. Ase nge ncho yane. Goka na gochenge kia hile ngeri ya ino nene na igoro. Nekina boi goba chande tawa wani ya wale nge olitanga ni kwenye motarabao. Ibicha isana isa tu. Saulo akagendela kubacha andawa Kristo. Ilia wa Kristo abange wakababaku nganya kuru Yerusalemu. Bakagenda chinse moa wao, chinse ya wao. Egele batamu wachandu kulia. Na kila asama Kristo wa enko genda. Nigo wa enko tebia. Abantu igoro ya Yesu Kristo na abantu abange bakabwa kwa mama Kristo. Yitukire limo malaika bwa munne agakwana na Filipo akamutaya yatrimbo kwa kya senchere ko genda Gaza. Ekero Filipo ara senchere iyo akarolega aliyego yete ko musune farasi akamwega tegera akayugo muntu ko soma kuru ase gitabu ya Isaya. Omuntu ni ari ngo muntu munene we mireme menene kuru Ethiopia na ko nyochire Yerusalemu kusasi manyasaye no ari ngi kurwa. Filipa akabuli yo Montoria no iwete ngencha mangana yego soma Montoria kaina na kindanya ale kuiwa atatiko monto ante bilinge nchaye elio mo Ethiopia olia agate bi Filipa aso ase galiaye eli Filipa agaso ako motebia igoro ya Yesu Kristo omo Ethiopia olia akabuli ine Isaya ni igoro ya ebwe komo ina ukwana go se igoro yo monto mwao eli Filipa agate yabanga ni ga ukwana igoro ya Yesu uyole Masia. Kwa magende ya tenche na wakika sama acha alenge, umu Ethiopia uli akamulia. Ine, ninyalika na nyalika matisubono. Ilio Filipa akamatevinga kule igene na nkono yao, kule igene kene nga Yesu no mwano nyesai, na wiku nyalika no batiswe. Umu Ethiopia uli akaila ni akatewa nga, ni igene nga Yesu nero mwano nyesai, masia unyesai. Ase igo, Filipo akamubatiswe umu Ethiopia uli. Sani vana, ni kitule oroke ni kuruwa selesi ni. Ditanga ni emerovili ya nyasaye, botambe na ero yoke ere miyakubwa. Na vena abe tuto ikuye manyaburunge kurende na ero yoke muyete. Okorenge liyama Kristo mba lenge nomba kwa kasi ngencho saulare nkuba chanda. Ninde na kene ngatiba aroche buya kurenda asinjire yoko chandu kwa mo. Nyasaye ni gatumieto yoko chandu oko. Egera wa Kristo banyale kuru Yerusalemu wagende chinse mochinde kotebia abantu banda mangana Yesu. Egendo kende, ekero tuwa mayenga intuna wa nyamibetole, tuanchile kumutunya na Yesu Kristo, weigatunya ayo kumatiswa, egendo tunya ayo kumutunya na ere bweka. Mbicha ya kianda. Petro konyuchila sumu chokuru kwa Yopa, akamai kwa ende nyumba irongo igoro, kila maigoro, agaswa agusaba. Ekena agusaba, akamwe kuhuru kiluwa okorora gete kuruwa igoro. Geta ambaa gete kakaika kuruwa igoro. Na se geta ambaa eke, ekawanki nchile ochingiti ao chita chene geti. Elima sama chiko amusa gusaya hawa Israeli. Yoli alengenga, ase chingiti echi, nechinyo ni echi, endete iyo ya alengoro ya welete koliegwa. Petro akaiweli oye, liko matevinga Petro, bo tenena, onye enye chingiti echo nyale kulia. Petra kai unge nili ogia nyasaye, akamanyanga nyasa ukwana nere kule na tebi nyasa nga ya yomunene teko nyale kanandi ebiye kyaira tibyanche ilikuliyewa akororo ko kugacha sale maragata tu na petro agaswa ku ebuli na kolengeli nga ninki go sinya sale ndete konte ebiya sokororo ilike gima ama genigete kugacha se nyomba na nyasa agata petro nga tirimboga kuchinse lindo nyawe kobarura To waisa koironka ekera ninje na batumire go chasole. Petre ya kana ikakuru ali rongo lili goro go sekuru asekera make ligoro. Akagenda nsali akanyora nga abantu aba gusabage ni abani go balenge. Kuru asabantu bebisaku. Niyo ya lenge ngencho ya ba yaudinga tiba agwanchira abantu bebisaku baso ya se nyumba yabo. No nyino gusanga amo na babuti balingo sanga nabo. Kurenda bona Petro agaswa ko munyenge nche yo korora kuri auruge aurukiritiwe. Sali gari yetie kolo ke Petro nga no nyaba ntumisa kubako rekanenga tibali abantu abaya nyasaye obanchire ni gabanchete na ni gata yete manya ale gote bigulinga na liaye omaita si nyasaye igesa kutike yo kerekia asobo simu aye ku wekende ne bani ne lisankulira mu gweseli mwamu ne bandi andangiki ne banga no muntu somete go soda someti ne banu munda go sino mutaka Twensi pi ni yotole ngayi na asobo sibo nyasaye. Tulikile liye bichai kumi. Lituke limo nyasaye katumu malaika nyaye ukwa na Cornelio. Cornelio ya alenge omurwani omonene ngo somurai olenge gotanga na eke ombeki abarwani. Omu malaika uli akamatevinga nyasaye uko igure na ako kilinaye uigura masabao. Tumaba antumage nda asomo che okoro kuyopa. Naroromba nyoro muntu okuru kwa Petro. Murangiri ya icha se nyumba yao, elikero nilio akakora ayo. Ekero Petro amu na bantu bande baringi amu na barabuo maigete mwa Cornelio. Cornelio akamnyoka, akatuka maso usibuwae, asenge njale ngenomo wakonga Petro ikile mwae. Kulende Petro akamatevia, tenina, nchevo igo mwanya bantu nde. Elio Petro akakwano na bantu bebisa kubonsi bali baringa ase nyumba ya Cornelio. Eli Petro akamatevinga inuwa bantu bebisa kumwamanyire nga teliboro unge asomo nto mu Yahudi buna inje yocha se nyomba ya bantu bebisa ku kulende bona nyasao nyoro kiringa timoro konde mwensi nga tali omo chenu ne ina ere sababu ya gadire na akira simule akero Petro agende to kukwana omuiko nyasao kabaikira bantu bebisa ku bonsi bali balengalia na bantu bali balengalia mona Petro bagakumyanga nganonya nabantu bebisa ku bayirwe omuiko mochenu eri Petro agatayabanga abantu aba bebisa ku bayirwe omuika gose banyoro omuika una indutu anyorete igo tindo chinga ninki kera abatange tiba abaisa ko batiswa Tebya basani bana ninki oroche turanyaye ku roki kuruwa selesenye Litangani, lingalele nyasaye, tiriria asengi nchege sakuwe kemo yonka, kuleli na asengi nchege sakupionsi. Eli akamere, ntutuensi, tuwairu livaga, gwese tuensi ni watole ngayi na asobu sibuwa nyasaye, na tuwairu livaga kumama nyasaye tuensi. Na nigoro ya ito, nemele mwenye ito, intuuna watunya ni baye, gotevia bande igoro ya Yesu Kristo. Pichayiko minemo. Ama Kristo makama bako mente kana asumu baro, makama abange, iye kagiraba raime dini yeke yaudi makama neri vero linene. Herode oyo lengo mugavana, akaligia kuba uwenera aba raime dini yeke yaudi. Ili akabuata Petra akamobeke chela, akaligia kumuita. Kulenda ama Kristo makasaba, mutuko nomu maso, bako musabela Petra yegena nyasanya aleko mokonya. Ima se chela, ama boka Petro niga sivero nilia Asega tia wa sigali babere, usaba lendi babere. Numo tuko wabombo umumalaika unyasaye agakwano na Petro. Umumalaika akamatevinga Petro, Petro, imuka. Beke mikoro tubi yao, evoji mikoro tubi yao unyalegu ntunya na wango. Elike gima chingatale chiliyachi asibete Petro, chikagua. Nevi sieli viecha elelibi kaigo kabiyo kebi nyane. Petro agatena agatunya na umumalaika uria. Bagaita asaba lindibali ingi lakini bali ndibali tiba maruchi. Petra akagira ngankoro tali. Baga soka magikange ne nchere nene wese para isiko ili umalaiko uri agasira. Ili Petra akamanyanga tali koro tali nge kore nde nyasa otumiru umalaiko ya nyare kumusiburo kuruwe chela ine. Petro tali nge nubuwa ba soko bekwe chela ime. Niga alingi nombole mba senkoro ya ye. Asingi ncha alingi nombole mba amu na nyasaye. Niga amayeti nga kende yonsi kebeti kye kumunyora. Nonya ya inkoma nga ngo ituale akwe. Niga amayeti nga na wako nga endaji kwa amu na nyasaye igoro. Kero kende na matoko nyoro mokongu tuwa nyori mechande menge. Kole ndi ntuma yeti nga onye toli nombole mba amu na nyasaye. Na matoko nyoro mbole mba na wengu yeti na ase mechande ye. Emcha ikomina ibele. Petro akaruranga tika agenda ase nyomba ya Mariamu uyorenge ngina Yohana Mariko. Aba Krista abange mba alenge obangu saba, Petro akakungontenge sieli ogutura. Omoso mbo olengo anoro muiseke akamunyoka ujige sieli. Yekana yunga neli ogiri ya Petro akabaromo wako monge. Akabaromo wako monge wika keba kuyugula yonenge sieli akamunyoka uchia saba wano kikubanda akamatenga Petro ngi sieli ya Petro ngi sieli ya. Naba Kristo tibegena kwa saba amoroki mwali bande tibegena bakatenga mwanu uyu wasali kirobongo Petro takoma gesieli Petro nechelanga kali kulenda kalenda ko Petro linga ya Petro ngesieli yale omoyali bakayenda korora akero bachi ko ingo ngesieli bakaba no mondo ko goseba ka 10 kyana baro chinga uyu Petro kene na Petro akabatebi onsi aya beta okoleka aseche aseche laime na bunu malaika ajita akamuyigolera Asele sinyeni otu kwero keringa kende tikeyo kila nyale kumusinyenye sae. Yeremia merongeta tunaisato, ekefungo isato. Ndangelie na inche ninko ilanelie. Ninko oro kelie amangana amanene, abisekanete, ayo tana kumanya. Kero kende na moto uwa sabago, setu wa sabero mundo gete. Na ekero nya sae ilanelie yoko uwa sabago waito. Kero kende na weko matito kwege nanganero ilanilia. Tito kwege nanganya sao ilanili. Ayanyako konyora. Ama Kristawa niko bagen rete kumusabira Petro butukune mubaso. Kole ntibege nete nganero uchireke na uturoge sieri. Numa etaba sani bane. Kero kende oto ntito ikoma nanganya sae o ilanili o sabo waito buna tutagete. Asengenjo kero kende kera ilanili tuta kwege nanganu ilanili. Yakobe ye moisane munaisane ibere kuri ndo yo gusaba tigasaba so kwegena tabana tangutangu ikyairo yo ne gitangutangu nigare bune merindo ye nyanche ko na kuirwa no mwaga gucyari nalia na kiyo muntu uri takanga nanyore yendo kuri asomo nene